азаттык уналгысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман, сиз азаттыктын таңкы уктурларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 26 декабрь шаршемби, сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Социал-демократтар фракциясынын депутаты мандаттан баш тартты.
Бул келишим түзүлгөн, соода болгон. Анан айтты, сен мандатыңды тапшырасың, баланчага бересиң. Ал болсо биздин системанын негизи.
Ооганстандын баш калаасы Кабулда согушкерлер өкмөттүк имаратка кол салып кеминде 43 адам каза тапты.
Жангечте алгач бомба коюлган автоунааны мекеменин дарбазасынын жанынан жардырып, андан кийин куралчан согушкерлер имаратка кирип барышкан.
Публицист Эсенбай Нурушевтин, Роза Айтматованын жана жазуучу Асан Ахматовтун китептеринин беташары өттү. Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды жана түз оодогу маекти уга аласыз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Режиссёрдук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу олтурат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Рахат Кеңешовадан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1 май райондук соту жогорку кеңештин экс депутаты Аскарбек Шадиевди сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга эркинен ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке чегерүү өкүмүн чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жогорку соттун басма сөз катчысы Сүйүт Асуурбай билдирди.
Айта кетсек, Аскарбек Садиев сыртынан камакка алынган. Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 346-беренесинин 1-бөлүгү жана 304-беренесинин 3-4-бөлүгү боюнча айыпталган.
Деп билдирди Сооурбаева. Прокуратура Шадиевди 11 жылга түрмөгө кесүүнү соттон өтүнгөн. 10 жылдык өкүм Шадиевке Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн 30,000 долларын уурдалышына жана кийин өлкөдөн качып мамлекеттик чек араны бузганы үчүн чегерилди. Мындан тышкары Шадиевке карата кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча дагы айып тагылган. Шадиев өзү азыр издөөдө. Бүгүн жогорку кеңештин пресс борборунда Өмүрбек Текебаевдин китебинин бет ачары өтөт. Миссия деп аталган китептин презентациясына жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев жана Наталья Никитенко катышат. Аларда жогорку кеңештеги фракциялардын лидерлери, парламенттин мурдагы төрагасы жана депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди боштондукка чыгаруу тууралуу демилгеге кошулушту. 25 декабрда экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевга ырайым берүүнү өтүнгөн. Мунапыстын жалпы принцип жана ырайым берүү жөнүндө мыйзамдын беренесине таянып, мамлекет башчысы соттолуучу өзү кайрылбаса дагы анын эмгектери жана башка жөндүү себептери болсо ырайым бере ала турганын белгилеген. Отунбаева парламенттеги фракция лидерлерин дагы бул демилгеге кошулууга чакырган болчу. Рим папасы Франциск Рождество майрамына карата кайрылуусунда дүйнөнүн согуш болуп жаткан өлкөлөрүндө тынчтык орнотууга чакырды. Ал Ватиканда чогулган 10,000 адамдын алдында сүйлөп жатып, түрдүү улут жана дин, расадагы адамдардын ортосунда бир туугандык, боордоштук сезимдердин бекемделишине үндөдү. Мен Рождестволук, менин каалоом боордоштукту бекемдөө, бардык улут жана маданият өкүлдөрүнүн ар башка идея дагы, бирок бирин бири сыйлап уга билген адамдардын, түрдүү диний көз караштагылардын ортосундагы боордоштук, деди ал. Өз сөзүндө Рим папасы Сирия, Йемен, Африка, Корея жарым аралы, Украина, Венесуэла жана Никарагуадагы соңку кырдаалга көңүл буруп, Израиль жана Палестина ортосундагы мамиле боюнча дагы тынчсыздануусун билдирди. Ал арада Орусиянын өкмөтү санкциялык тизмеге дагы 200 адамды жана 8 компанияны кошту. Башкача айтканда, Москванын Украина боюнча санкциялык тизмеси жалпысынан 567 адамга жана 75 фирмага жетти. Документ өкмөттүн расмий сайтына жарыяланды. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Twitter'ге жазганына караганда, бул чечим Орусия мамлекетинин ишканалардын жана жарандарынын кызыкчылыктарын коргоо үчүн кабыл алынган. Казакстандын Акмола облусунда катуу сууктун айынан автобуста кетип бараткан жүргүнчүлөр эвакуацияланды. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, Петропавловск Сары Агаш каттамындагы автобустагылар куткаруучуларга кайрылып жардам сурашкан. Ичиндеги 53 жүргүнчүнүн көбү Өзбекстандын жарандары экени аныкталды. Алар Бурабай районундагы орто мектептеринин бирине убактылуу жайгаштырылган. Эч ким жабыркаган жок. Эскерте кетсем, Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги өткөн аптада аба ырайына байланыштуу эскертүү тараткан. Анда Акмола облусунун түштүгүндө түнкүсүн суук -33°C, Карагандада -35°C, ал эми Чыгыш Казакстан облусунда -38°C жетет. Ошондуктан Казакстандын аймагы аркылуу автомашина менен жолго чыкпай тургула деп айтылган болчу элчиликтин билдирүүсүндө. Бүгүн Бишкекте экстремизмди алдын алууда журналисттер менен кызматташуунун ролу талкууланат. Жыйында Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматы уюштурууда. Мекеменин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө мыйзамсыз миграцияга жана экстремизмге каршы күрөшүүдө мындай көрүнүштөрдү алдын алууда жалпы маалымдоо каражаттары менен бирге иштөөнүн мааниси жогорулап жатат. Кыргызстанда жыл башында экстремизм менен терроризмди жайылтат деп саналган 150-ден ашуун интернет булактарынын ишине бөгөт коюлган. Болчу. Дагы бир кабар, бүгүн Бишкекте президенттик балаты майрамы өтөт. Бул тууралуу мамлекет башчынын аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Жаңы жылдык майрам улуттук филармониянын чоң залында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өтөт. Иш чарага Кыргызстандын баардык аймактарынан окуусунда жана коомдук иштерде мыктылыгын көрсөтө алган 1100 окуучу, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары чакырылган. Касым, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрдө да жаңыланат. Алар менен бүгүн сизди Рахат Кеңешова тааныштырып турат. Кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. 26-декабрда кээ бир райондордо кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда туман каптайт, жолдор тоңголок, тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүп турат, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет, абанын температурасы Чүй менен Таласта -1, +4, ысык көлдө -2, +3 градус болот, Баткенде 1-6 градус жылуу, Ошто 5-7 градус жылуу болот, Жалал Абадта күндүз 3-8 градус, Нарын дубанында -7, -12 градус болот, Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүп, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет, абанын температурасы күндүз 2-4 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга назар салыңыз. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Музафар Исаков депутаттык мандатынан баш тартуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Ал мандатынан баш тартышынын себебин түшүндүрө элек, байкоочулар депутаттын бул кадамын ага козголгон кылмыш иши менен байланыштырып жатат. Бакыт Төрөгелди уулу кененирээк баяндайт.
Музафар Исаков депутаттык мандатынан баш тартуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына 24-декабрда арыз берген. Боршайкомдун төрага орун басары Абдыжапар Бекматов билдиргендей, анын арызы жакын арада каралат.
Жогорку кеңештин депутаты Исаков Музафар комиссиянын 73-үчүнчү беренесинин негизинде өз каалоо менен депутаттык ыйгарым муктарын мөөнөтүмөрдө токтотуп коюуну өтүнүп борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Учурда арызы ушул жакынкы борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда каралуусу пландаштырылып жатат.
Депутат Исаков мандатын эмне себептен тапшырып жатканын азырынча айта элек. Азаттыкка бул боюнча комментарий берүүнү 2-3 ирет убада кылып, бирок кийин колум бош эмес деген жүйө менен суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Анын өз каалоосу менен депутаттык иштен четтеп жатышы ар кандай жоромолдорго жол ачты. Маселен, жарандык активист Адил Турдукулов Исаковдун мандатын тапшырууга ага козголгон кылмыш иши негиз болду деп эсептейт.
Бийликчил партиянын өлкөнүн депутаты коррупция беренеси боюнча мындай күнөлөп жаткандан кийин партия көлөкө түшүрбөш үчүн, парламентке дагы залакасы тийбеш үчүн ал өз ыктыяры менен кетиш керек болчу, бирок канткен жок. Сот каралып, анан кийин чечим чыгарды, кетип жатканы бул өз ыктыяры менен кетти дегенге кетти деп ойлобойм. Ал ошол мажбур болуп, ошол депутаттык мандат аны күнөөдөн сактабагандан кийин ошону тапшырууга бир мажбур болду деген ойдомун.
Башкы прокуратура Музафар Исаковго былтыр 13-февралда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ага Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Таш Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Прокуратура тараткан маалымат боюнча ал 2010-2015 жылдар аралыгында райондук архитектура жана мамлекеттик каттоо кызматкерлери менен бирге жең ичинен сүйлөшүп алып 14,134 гектар айыл чарба багытындагы жерди жеке курулуш иштерин жүргүзүүгө берген. Тергөөдө жарандар жер тилкелерин 1,5-3,000 доллардан сатып алышканын билдиришкен. Исаков менен бирге дагы 8 адамга кылмыш ачылып, ишти Сузак райондук соту карап баштаган. Исаков өзүнө коюлган айыптарды четке агып келет. Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Исаковдун мандатын тапшыруу чечимин моралдык жоопкерчилик катары баалады.
Ким билет, балким ошол коомдогу резонанстан уланбы же кандайдыр бир моралдык жоопкерчиликтерди. Мага бул жаңылык болду. Бирок анын күнөөлүү эмес экенин сот жетет.
Саясат талдоочу Турат Акимов Исаковдун мандаты бийлик менен кеңешилип чечилген деп эсептейт. Айрымдар ал былтыр президенттик шайлоодо талапкер Сооронбай Жээнбековду жандап жүргөнүн белгилешүүдө.
Бул келишим түзүлгөн. Соода болгон анан айтты сен мандатыңды тапшырасың баланчага бересиң ал болсо биздин системанын киши сенин жанагы кылмыш ишиңди азыр дагы ары бери сүйрөйбүз 3 жылдын ичинде срок давности баягы кылмыштын эскилик мөөнөтү келип калат да кылмыштын эскилик мөөнөтү келгенден кийин анан жөн эле эркин бошотуп эт айтат эми 3 жыл өтүп кетти ары бери сүйрөнүп отуруп уже срок давности келип калды соттой албайбыз деп коет бүттү
36 жаштагы Музафар Исаков Жалал Абад облусунун Сузак районунун Ташбулак айылында туулган ал Жалал Абадтагы элдердин достук университетинен 1999-2005 жылдары финансы жана кредит адистигине ээ болгон эмгек жолун 2001 жылы Ташбулак айылдык жаштар комитетинин төрагасы болуп баштап жергиликтүү кеңешке 2 жолу депутат болуп шайланган парламенттик шайлоодо КЗПнын тизмеси менен катышкан Исаков жогорку кеңешке депутаттык мандатын тапшырган Ашера Халикованын ордуна келген Кыргызстан социал демократиялык партиясынын депутаттыкка талапкерлердин тизмеси боюнча Исаковдун орду Өмүрбек Бакировго тиет Бакыт Төрөгелди уулу Азаттык Бишкек
Кадырман угарман сиз азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз эми берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз биз менен азыр түзүүдө конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова түздү байланышта турат саламатсызбы бизди угатасызбы
саламатчылык
мына экс президент Роза Отунбаева мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып Өмүрбек Текебаевге ырайым берүүнү өтүндү да анан кайрылууну колдоп парламенттеги 6 фракциянын тең лидерлери ага кол коюп беришти анан Сооронбай Жээнбеков Текебаев абактан бошотууга килише албай турганын бирок Текебаев өзү кайрылса мыйзам боюнча ырайым берүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин айткан азыркы парламент жана экс президент демилгелеп жаткан ырайым берүү өтүнүчү мыйзамга туура келеби ошол мыйзамдын укуктук жолу кандай болот ушуну түшүндүрүп берсеңиз бизге
мыйзамда ырайым берүүнүн өзүнүн тартиби бар ал мыйзамда жана жоболор бар да положение деген президент указынын бекитилген ошол жерде бүт тартип көрсөтүлүп турат эми бир гана жолу бар өзүнүн өтүнүчүн өзү неменин соттолгон адамдын өтүнүчүсүз эле ырайым берүүчү бул баягы түбөлүк эркинен ажыратылган адамдарга ошолордун жана түбөлүк эркинен ажыратылганын 30 жылга мурунку кодекс боюнча 30 жылга азыр 1 январдан күчүнө кире турган кодекс боюнча 20 жылга алмаштырууга өтүнүчү болбогон учурда да анан башка учурларда бүт учурларда неме өтүнүчү болуш керек сөзсүз түрдө азыркы мыйзам боюнча
а демек анын өтүнүчү жок эле демилгеленип
атат мисалы мен үчүн булар мындай кандай десем мындай немеге туура келбейт да мыйзамгачы
анан мындай демилге жөнүндө сөз кылсак мындай демилгеми жөн эле көтөрүлө бербесе керек мунун артында кандайдыр бир тымызын сүйлөшүүлөр жүргөнүн да биз жокко чыгара албайбыз анан мындан азыркы бийликтин кандай кызыкчылыгы болушу мүмкүн эмнеге ушундай шашылыш түрдө ошол өтүнүч киргизилип фракция лидерлери бир күндө эле баардыгы кол коюп берип атат бул эмне менен байланыштырса болот азыркы бийликтин кызыкчылыгы кандай деген суроо да
эми Өмүрбек Текебаев аябай эле мындай маанилүү саясий фигура болуп атат да ошон үчүн менин оюмча азыркы бийликтин деле кызыкчылыгы бар мурунку президент менен тирешүүдө мүмкүн кандайдыр бир пайдаланайын деген максаты болушу мүмкүн да эми ал баягы саясий жагы бирок бир нерсе тараткерлери тыркап аракет кылып аткандыгы эми башынан эле баарыбызга белгилүү болбоду мыйзамсыз соттолгонучу ошон үчүн эптеп бир амал таап актан чыгаргандын аракетин кылып атышабы деп ойлоп атам да менчи бул жагы туура эле бирок баардык нерсе мыйзамдын чегинде болуш керек да ошон үчүн мыйзамсыз соттолгондун баары алардын иштерин баары кайрадан каралып булар акталып чыгыш керек бул деген туура жол да анткени антип мыйзамсыз соттолгондор жалаң эле Өмүрбек Текебаев эмес да алар көп да саясий немелер көп деп атпайбызбы тыңдарчы ошон үчүн бардыгына бирдей тартип болуш керек да.
Анан биз Өмүрбек Текебаевди Акаевдин дагы, Бакиевдин дагы, Атамбаевдин дагы учурунда ар дайым мындай оппозицияда жүргөн саясатчы катары тааныйбыз да, анан азыр ал абактан бошогон учурда өзүнүн оппозициялык ишмердигин улантабы же кайра эле ошол бийликке оппозиция болобу же колдош мүмкүнбү бийликти, же абактага отуруп чыккандан кийин балким позициясы өзгөрүп калабы, кандай деп ойлойсуз?
Эми чынында бул саясатчылардын ой максаты кандай болот белгисиз да, анткени кандай болбосун жагдайга жараша өзгөрүп турат эмеспи. Кечээ кас болгондор, бүгүн дос, ошон үчүн айтыш кыйын. Бирок менин оюмча эгерде Текебаевди кандайдыр бир күчтөр өздөрүнүн максаттарына, өздөрүнүн пайдасына пайдалана алса десе, менин оюмча бул жаңылыштык, анткени пайдаланта турган киши эмес деп ойлойм да менчи.
Анан президент ырайым берип калган учурда да, эгерде берип калып бошотулат десе, ошол эркиндикке чыгып алып деле сот аркылуу өзүнүн ак экендигин далилдей алабы? Ушундай мыйзамда каралганбы, кандай болуп калат?
Далилдей алат, туура. Ал эркиндикке чыккандан кийин деле ал жагынан чектелбейт, далилдегенге мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок ырайым берүүнүн өзүнүн тартиби бар да, мыйзамда көрсөтүлгөн тартиби бар. Ушул күнгө чейин антип президент өзү билемдик кылып калган кишинин ырайым бере берген эмес, ал сөзсүз түрдө өтүнүч болуш керек. Анан өзүнүн өтө турган тартиби бар, чогулта турган кагазы бар, жана комиссия чечет, комиссия карайт, комиссия бар да президенттин астындачы. Анан акыркы немени президент коет да, акыркы күнгө чейин.
Анан ушул комиссия
бул жерге чейин, бул ушул күнгө чейин болгон эмес да мындай нерселер.
А комиссия канча күндө карап аны кандай чечим чыгарышы мүмкүн? Комиссиянын чечими канчалык таасир этет?
Комиссия канча мөөнөттү карайт экенин билбейм, ошо бир айдын ичинде болуш керек эле. Бирок комиссияга чейинки дагы немелер бар да, немеден өтөт? Жайгашкан жердеги акимияттан өтөт, ал жерде комиссия бар.
Ооба, менде ошо мыйзамды
комиссиясы бар.
Ооба, мыйзамды акимияттын
комиссиясынан өтөт, анан кийин акимияттын комиссиясы комиссияга жиберет президенттин кол астындагы, аны ал жерде комиссия карайт. Өзүн ырайым берүү деген маселе бир чети жакшы, ошол ырайым берүү деген маселе көтөрүлүп атат да, анткени акыркы жылдар эмнедир ушунчалык да купуя сырылып коюшту. Президент указын мурдан чыкчы, жарыя болуп эле баланча кишиге ырайым берилиптирчи, баланча кишиге отказ кылыптыр деп, анан акыркы жылдары купуя кылып коюшту да, мамлекеттик сыр кылып коюшту, белгисиз болуп атат, эмне болуп атат түшүнүксүз.
Ооба, анан интернетте дагы ар кандай баягы божомолдор айтылып атат, балким ушул жаңы жылга чейин эле жакын күндөрү чыгып калышы мүмкүн дейт. Муну мындай прецедент болуп башка абакта отурган башка саясатчылар дагы ушундай ырайым алуу аракеттерин көрүшү мүмкүнбү мындан кийин?
Мен туура прецедент болуп атат, бул жерде мыйзамдын астында баардыгы бирдей деген принцип бузулуп атат. Эгерде ушул прецедент боло турган болсо, анда мыйзамсыз башка соттолгондор дагы, аларга да ырайым берилиши керек, чыгыш керек эмес дагы. Саясий туткундарды айтпай эле коеюн, балка башкалар дагы бар да, башкалар дагы бар да, күнөөлүү эмес мен мыйзамсыздык болгом дегендерчи.
Рахмат.
Алардын ишлерин, алардын эмелерин баарына президент көңүл буруш керек да.
Рахмат, биз менен ушинтип эртең менен туруп түзөөгө чыгып бергениңиз үчүн сизге рахмат. Кадырман угарман, мен эскерте кетейин, биз менен түзөөдө Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова болду. Ал биз менен ырайым берүүнүн жоболору жана тартиби жөнүндө азнолок маек курду. А биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмунун мен кыскача айта кетейин. Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин экс депутаты Аскарбек Шадиевди сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга эркинен ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке чегерүү өкүмүн чыгарды. Жогорку кеңештеги фракциялардын лидерлери парламенттин мурдагы төрагасы жана депутаты Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди боштондукка чыгаруу тууралуу демилгеге кошулду. Бүгүн жогорку кеңештин пресс борборунда Текебаевдин китебинин бет ачары өтөт. Рим папасы Франциск Рождество майрамына карата кайрылуу дүйнөнүн согуш болуп жаткан өлкөлөрүндө тынчтык орнотууга чакырды. Орусиянын өкмөтү санкциялык тизмеге дагы 200 адамды жана 8 компанияны кошту. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми берүүбүздү эл аралык кабар менен улантсак, Ооганстандын баш калаасы Кабулда согушкерлер өкмөттүн имаратына кол салып, кеминде 43 адам каза тапты. Ооган бийлигинин маалыматы боюнча атышуу бир нече саатка созулган. 24 декабрда коомдук иштер министрлиги жана башка мекемелер жайгашкан имараттагы кармаштан дагы 25 адам жарадар болгону маалым болду. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Чабуулда курман болгондордун жана жабыркагандардын көбү Ооганстандын коомдук иштер министрлигинин кызматкерлери болгон. Жангечте алгач бомба коюлган автоунааны мекеменин дарбазасынын жанынан жардырып, андан кийин куралчан согушкерлер имаратка кирип барышкан.
Мен жол менен ылдый баратып, ошол жерде токтоп турган машинени көргөм. Алгыч эле абдан катуу жарылуу болду. Бул бир жактан урулган ракета болдубу же жанкечти жардырдыбы билбей да калдым. Өзүм да кулап түштүм.
Дейт күбөлөрдүн бири Кабулдун тургуну Зикрулла. Ички иштер министринин орун басары Насрат Рахими атышуу 8 саатка созулганын, 350 адам куткарылганын маалымдады. Имарат 25 декабрга караган түнү саат 1:00 толук тазаланып, 3 согушкер жок кылынган. Бул кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Адатта мындай чабуулдарды Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети террордук тобу уюштуруп келген. Талибандын өкүлү Забибулла Муджахид Франс Пресс агенттигине чабуулгалардын тиешеси жоктугун билдирди. Президент Ашраф Гани кол салууну айыптап, террорчуларды жок кылганы үчүн коопсуздук күчтөрүн мактады. Ооганстандын башкы аткаруучусу Абдулла Абдулла да чабуул койгондорду айыптаган билдирүүсүн таркатты. Элибизге каршы жасалган ар бир чабуул тескерисинче биздин согушкерлерди жок кылуу боюнча чечкиндүүлүгүбүздү жогорулатат, деди ал. Бул кол салууларды утурлай бир нече күн мурда АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстанда америкалык аскерлердин санын олуттуу азайтууну караштырып жатканы кабарланган. Расмий Кабул бул маалыматтарга алгач америкалык аскерлердин олуттуу азайышы өлкөдөгү коопсуздук таасир этпейт деп реакция кылганы менен байкоочулар бул кабар Ооган бийлигинде бир топ тынчсызданууларды жаратканын айтып жатышат. Көптөрдүн пикиринде Вашингтондун бул кадамы Талибан кыймылы менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда жаңжалды жайгаруу боюнча аракеттерге кесепетин тийгизиши ыктымал. Оогандыктардын айрымдары америкалык аскерлердин санынын кыскарышы талиптердин кайрадан бийликке келишине жол ачып, жаңы жарандык согуштун башталышына шарт түзөт деп кооптонуп турушса, башкалары Ооган коопсуздук күчтөрү бейпилдикти камсыздоо боюнча жоопкерчиликти өзүлөрүнө алууга убакыт келди деп эсептешет. Алардын бири Абдул Разак.
Сизге жагабы жакпайбы, чет өлкөлөрдүн аскерлери Оогандан бүгүн же эртең кетиши керек. Оогандыктар өздөрү өз коопсуздугун камсыздап, өлкөдө тынчтык менен туруктуулуктун орношуна кам көрүүлөрү зарыл. Биз алар бул жакта төөрөк болот жана коопсуздук маселелеринде ар дайым бизди колдоп турат деп үмүттөнбөшүбүз керек.
Ооганстандагы НАТО күчтөрүнүн кол башчысы америкалык генерал Скотт Миллер жекшембиде жасаган билдирүүсүндө ага америкалык аскерлерге байланыштуу эч кандай буйрук түшпөгөнүн айтты. Талибан учурда Оогандын жарымынан көп аймагына ээлик кылат. Ооганстанда НАТОнун 14 000 аскери бар. Алар негизинен жергиликтүү аскерлерди окутуу менен алектенет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-20 чейин уга аласыз. Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Оштон FM 105.6, Жалалабаттан FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Эми маданий темаларга кайрылсак, улуттук китепканада публицист Эсенбай Нурушевдин, коомдук ишмер Роза Айтматованын жана жазуучу Асан Ахматовдун китептеринин бет ачары өттү. Жыйында Айтматов таануунун жаңы мейкиндиги башталганы айтылды. Иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов катышып келген.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндө эсеп жеткис адабий сын макалалар, философиялык эсселер, монографиялар, китептер, илимий изилдөөлөр, кандидаттык жана докторлук диссертациялар жазылды. Азыр деле жазылып жатат. Келечекте да жазылары талашсыз деп башталат Эсенбай Нурушевтин айтматология, Жамила жана улуттук эрос аттуу китебинде абзацтардын бири. Деген менен адабиятчы Абдыганы Эркебаев учурда жергиликтүү окумуштуулар айтматовду советтик илимдин нугунда иликтеп келерин, азыр дүйнөдө адабият таануу илими бир топ алдыга кеткенин эске салды.
Бизде көнчө эле Айтматовдун чыгармаларын, сюжетин кайталап, каармандардын иш аракеттерин айтып эле эзелеп кете беришет да. Түпкүлүгүндө Айтматовдун өзүнүн философиясы кандай, анын жеке адамдык, анан жазуучулук өзгөчөлүгү кандай, ал кандай элементтерден турат, чыгармалардын курулушу кандай, анын сүйлөм куруу ыкмасы кандай, стили кандай, аны мындай семиотика деп коет, белгилери кандай, анда анан феноменология, табияты кандай.
Эркебаев Айтматовдун чыгармаларын дүйнөдө колдонулган жаңы ыкмалар менен иликтөөдө Калык Ибраимов, Жамгырбек Бөкөшов алгачкы кадамдарды жасаганын, Эсенбай Нурушев бул китебинде ошол кадамды уланткандыгын кошумчалады. Бет ачарга келген окумуштуулардын айтымында Роза Айтматова менен Асан Ахматовдун Чыңгыз Айтматов жана Төрөкул Айтматов тууралуу изилдөө, эскерүү китептери залкар жазуучунун тек жайын, тарыхын так даана билген карындашы, жээни тарабынан жазылгандыктан. Ал эми публицист Эсенбай Нурушевдин айтматология, Жамила жана улуттук эрос аттуу китебинде жазуучунун чыгармаларына дүйнөлүк илимдердин алкагында селеп салгандыктан Айтматов таануунун мейкиндигин кеңейткен эмгектердин катарына кирет. Адабиятчы Жолдош Турдубаев ушундай пикирде.
Маданияттану, культурология боюнча ортодон чыккан чоң окумуштуу Айтматов боюнча ошол алкакта дүйнөлүк маданияттануунун алкагында илдеген чоң окумуштуу кесип болсо, андан кийинкилер эми анча мынча кийин баягы кыямат замандан кийин библиялык сюжеттерге башка бир ушундай көбүнчө үстүртөн эле таэдерлик тараштар болгон да, бул динге кийин ишкинге акысы жок тигибу деген мындай бир эмоциялык таэ деңгээлде эле караган талкуулар болгон. Ошол окумуштуулардын деле көпчүлүгүнүн жазгандары, сындагандары деле, ястагандары деле көбүнчө үстүрт болуп келген. Мындай абдан терең илимий жактан бир түпкү булактарына чейин казып барып издегендерден эми Калык Ибраимов ага чейин кайсы бир деңгээлде кеңештик катаган элестер бизде издеп келген болсо, ортодон жана кесипти айттык, ал колунан келишинче аракеттенди. Бирок
Турдубаев Эсенбай Нурушевдин китеби мейкиндигинин кенендиги жана тереңдиги боюнча Айтматов таануу илимине өтө олуттуу салым кошту дейт. Өзүнүн эмгектери менен Айтматов таанууга жаңы өңүттөн салым кошуп жатат деген саналуу окумуштуулардын бири, философия илимдеринин доктору Жамгырбек Бөкөшевдин баамында бул жагдайдын келип чыгышына Айтматовдун чыгармаларынын өзгөчө экендиги себеп.
Айтматовду тек гана бир адабий көркөм кугулуш көрүнүш катары гана тар мейкинде карабай, аны кеңири философиялык контекстте жалпы адамзаттын маданияты, тарыхы, цивилизациясы ушул деңгээлдеги ар түрдүү урунтуу, орчундуу маселелерге байланыштырып караганда мааниси ошондо ачылат экен да.
Бөкөшев Айтматовду жаңы мейкиндикте карап баа берген учурда анын жаңы бийиктиктери дагы да ачылып кете берет дейт. Эсенбай Нурушевдин айтматология, Жамила жана улуттук эрос китебинде буга чейин кыргыз совет адабият илиминде таптакыр колдонулбаган терминдер, жаңы түшүнүктөр камтылган. Автор өз китебинде улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын, айрым романдары менен повесттерин бүгүнкү күндөгү философия, адабият жана маданият тааным чөйрөсүндөгү кээ бир концепциялар менен теориялардын алкагында карап чыкканга аракет кылганын айткан. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсең изаптыр. Таасай сенин миги түшүнбөй калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлөйт.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйыл басып кыздын бейкыялы.
Кадырман угарман ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 10 ободо азаттык радиосу. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 26-декабрь жумартосу шаршемби. Таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын финансылык чалгын кызматы банктардан банк эсептери жана уячалар тууралуу маалыматтарды талап кылган жобо токтотулду.
Мен өкмөттүн башчысынын эмесин комментариядан келбеттим айтканда, мен дагы өзүм күнөөмү сезем.
1-январдан тарта күчүнө кире турган жаңы кодекстердин мурдагылардан айырмасы жана өзгөчөлүктөрү эмнеде?
Мынчадан мынчага чейин деген бул чоң ажырымдар олуттуу коррупциялык тобокелчиликтерге жол ачып келди. Муну жоюу милдети жаңы кодексте жазанын категорияларын аныктоо менен чечилди.
Мындан 6 ай мурун Индияда бооруна операция жасалган 12 жаштагы өспүрүм 24 декабрда Бишкекте каза тапты.
Операцияны кылдыргандан кийин 3 күндөн кийин бала уже өзүн таштай баштаган. Анан алар сразу айткан, операция жасалбай калды деп.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар топтомун сунуштайбыз. Радиоңуздун жыштыгын алмаштырбай туруңуз. Режиссердук пульттан бүгүн мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Адегенде Рахат Кеңешова даярдаган ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өмүрбек Текебаев абактан бошотуу демилгесине азырынча расмий жооп боло элек. Кечээ 25-декабрда экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевга ырайым берүүнү өтүнгөн. Мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым берүү жөнүндөгү мыйзамдын беренесине таянып, ал мамлекет башчысы соттолуучу өзү кайрылбаса деле эмгектери жана башка жөндүү себеп болсо ырайым бере ала турганын белгилеген. Отунбаеванын бул кайрылуусун жогорку кеңештеги фракциялардын лидерлери дагы колдошкон. Аларда бүгүн жогорку кеңештин пресс борборунда Өмүрбек Текебаевдин китебинин бет ачары өтөт. Миссия деп аталган китептин презентациясына жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев жана Наталья Никитенко катышат. Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин экс-депутаты Аскарбек Шадиевди сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга эркинен ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке чегерүү өкүмүн чыгарды. Прокуратура Шадиевди 11 жылга түрмөгө кесүүнү соттон өтүнгөн болчу. 10 жылдык өкүм Шадиевке Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалышына жана кийин өлкөдөн качып мамлекеттик чек араны бузганы үчүн чегерилди. Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү Конгресстеги демократтар Мексика менен чек арада дуал курууну каржылоо маселесин чечип бермейинче толук ишке киришпейт. Бул тууралуу өлкө президенти Дональд Трамп Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Өкмөт качан толук иштей баштарын айта албайм. Дуал же тосмо тургузулмайынча андай болбойт деп так айталам. Ал тосмо биздин өлкөгө агылып кирип жаткан адамдардан, баңги заттарынан коргонуу, адам сатуу деген да көйгөй чыгып жатканын билесиздер, деди Трамп. Президент Трамптын мыйзамсыз миграцияны токтотуу боюнча буга чейинки сунуштарынын бири Мексика менен чек арада дуал курулушун каржылоо боюнча мыйзам долбоору азыр Сенаттын кароосунда жатат. Президент бул долбоорго дээрлик 6 миллиард доллар сураган. Өкүлдөр палатасы аны колдоп берген, бирок сенаттагы демократтар каршы болууда. Туманга байланыштуу Манас аэропортунда айрым учактарды кабыл алуу жана жөнөтүү кармалып жатат. Мекеменин маалыматына караганда чектөө режими шейшембинин кечинде киргизилди. Бүгүн Стамбулдан, Тараздан жана Үрүмчүдөн учактардын келип конуу убактысы өзгөрдү. Ал эми Москва, Дубай, Красноярск, Алматыдан келген учактар эч тоскоолдуксуз кондо. Жалабаттын Сузак районунун сотунда бүгүн жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковдун иши каралат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна облустук соттун басма сөз катчысы Мирлан Төрөмаматов билдирди.
Иш боюнча күбөлөр, соттолуучулар бардыгы суралып кеткен. Соттолуучуларга бир гана тиги акыркы сөз калган. Ошо акыркы сөз берүү үчүн 26-сына калтырылган да.
Башкы прокуратура Музафар Исаковго былтыр 13-февралда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ага Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Таш Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Тергөөдө жарандар жер тилкелерин 1,5-3 000 доллардан сатып алышканын билдиришкен. Исаков менен кошо дагы 8 адамга кылмыш иши ачылып, ишти Сузак райондук соту карап жатат. Исаков өзү депутаттык мандатынан баш тартуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына 24-декабрда арыз берди. Мекеменин төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдиргендей, анын арызы жакын арада каралат. Рим папасы Франциск Рождество майрамына карата кайрылуусунда дүйнөнүн согуш болуп жаткан өлкөлөрүндө тынчтык орнотууга чакырды. Ал Ватиканда чогулган 10 миңдеген адамдын алдында сүйлөп жатып, түрдүү улут, дин жана расадагы адамдардын ортосунда бир туугандык, боордоштук сезимдердин бекемделишине үндөдү. Өз сөзүндө Рим папасы Сирия, Йемен, Африка, Корея жарым аралы, Украина, Венесуэла жана Никарагуадагы соңку кырдаалга көңүл буруп, Израиль жана Палестина ортосундагы мамиле боюнча дагы тынчсыздануусун билдирди. Кыргыз милициясы кылмышка шектүү адамдарды суракка алуунун жаңы ыкмасына өтө баштайт. Бүгүн Бишкектин Свердлов райондук сотунда алгачкы ачык тергөө бөлмөсүнүн ачылышы болот. Иш-чарага өкмөт өкүлдөрү жана укук коргоочулар катышат. Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жардамы менен ишке ашырылып жаткан долбоорго ылайык, мындай бөлмөлөрдүн дубалдары айнектен жасалат, ичи заманбап аудио жана видео көзөмөл аппараттары менен жабдылган. Адистердин айтымында мындай ыкма кармалган адамга күч колдонууга мүмкүнчүлүк бербейт. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда былтыр милициянын кыйноосуна кабылганын айтып 95 адам арыз жазган болчу. Аларда бүгүн Бишкекте экстремизмди алдын алууга журналисттер менен кызматташуунун ролу талкууланат. Жыйында Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматы уюштурууда. Мекеменин маалыматына караганда бүгүнкү күндө мыйзамсыз миграцияга жана экстремизмге каршы күрөшүүдө мындай көрүнүштөрдү алдын алууда жалпыга маалымдоо каражаттары менен бирге иштөөнүн мааниси жогорулоодо. Ырчы жана активист Зере Асылбек кызы Кыргызстандан кетип жатканын Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Соңку кезде мага оор боло баштады. Мен өзүм эмнени каалайм же менден эмнени каалап жатышат, ошонун ортосундагы балансты табуу аракетиндемин деп жазды ал. Зере Индияга кетип жатканын, ал жакта мектепте волонтер болуп иштерин, бирок Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Анын адам укуктарын урматтоого чакырган кыз деп аталган клиби быйыл күзүндө жарыяланып, коомчулуктун кызуу талкуусуна түшкөн, бирок клипти интернеттен өчүрүүнү талап кылгандар Инстаграмда аны өлтүрөбүз деп да коркутушкан. Зеренин атасы Асылбек Жоодонбеков милицияга кайрылган. Бүгүн Бишкекте президенттик балаты майрамы өтөт. Ага президент Сооронбай Жээнбеков өзү катышат. Иш чарага Кыргызстандын баардык аймактарынан окуусунда жана коомдук иштерде мыктылыгын көрсөтө алган 1100 окуучу балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары чакырылган. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эгер жаңылыктар топтому сиздин телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин Telegram каналыбызга жазылсаңыз болот. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз үчүн каналдын аталышы Азаттык радиосу, орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн каналыбыз Азаттык News деп аталат. Эми азыр бүгүнкү абар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 26 декабрда кээ бир райондордо кар жаайт, түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда туман каптайт, жолдор тоңголок, тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүп турат, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -1, +4, Ысык Көлдө -2, +3, Баткенде 1-6 градус жылуу болот, Ошто 5-7 градус, Жалал Абадда күндүз 3-8 градус жылуу болот, Нарын дубанында -7, -2 градус болот, Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүп, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет, абанын температурасы күндүз 2-4 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп атасыз, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын финансылык чалгын кызматы коммерциялык банктардан банк эсептери жана уячалар тууралуу маалыматтарды талап кылган жобо токтотулду. Бул демилгени көтөргөн финансылык кызматтын төрагасы Гүлөмжан Анарбаевке премьер-министр сөгүш жарыялады. Анарбаев өзү кылмыштуу жол менен табылган каражатты адалдоого байланыштуу эл аралык санкцияга түшүп калуу коркунучунан улам мына ошондой чечим кабыл алууга туура келгенин айтып, кече парламентте түшүндүрмө берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы туруу боюнча комитеттин жыйынында финансылык чалгын кызматынын төрагасы Гүлөмжан Анарбаев банк эсептерин жана уячаларды текшерүү боюнча жобо артына кайтарылып алынганын билдирди. Буга чейин финансылык чалгын боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Гүлөмжан Анарбаевтин өтө маанилүү деген белги коюлган коммерциялык банктарга жиберилген кызматтык катынын көчүрмөсү жарыяланып кеткен эле. Бул аракет коомчулукта банкалык сырды ачууга мажбурлоо аракети катары бааланып, дүрбөлөң түшүргөн болчу. Буга байланыштуу өкмөт башчысы финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы Гүлөмжан Анарбаевка сөгүш жарыялады. Гүлөмжан Анарбаев бул маселе боюнча шашылыш чечим кабыл алынып калганын айтып, ката кетиргенин мойнуна алды.
Мен өкмөттүн башчысынын эмесин комментарий кылып келбейтчин айтканда. Мен да өзүм күнөөмдү сезем. Каташылыктар кетти. Биз дагы бир аз ошол биринчи келгенде эле ошол баягы бизди текшерип черный списокко түшүп калат деген эле нерсе көз алдында туруп, ошол нерседен шермендоо кирбесе экен, биздин периодто ошол кирбесе экен деген тилек менен баштап, ушул бүт бардыгын рекомендация болсо дагы ошолорду формировать этебиз деген эле тилек менен кетип калып ушундай болду да.
Гүлямжан Анарбаев терроризмди жана кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдоого каршы туруу боюнча мыйзамга ылайык иш алып баруу жана бул багыттагы эл аралык милдеттемелерди аткаруу үчүн банкалык эсептер жана уячалар тууралуу маалыматтар суралганы боюнча түшүндүрмө берди. Парламенттин депутаты Мирлан Жээнчороев мыйзамдардагы карама каршылыктан улам мына ушундай жагдай жаралганын, бул өз кезегинде өлкөнүн инвестициялык климаты үчүн өтө кооптуу экенин айтты.
Государственные муниципальные служащие политические деятелердин каражаттарын карайлы, маселе жок. Бирок жалпы экономикада мамиле курган адамдарга аларга биз тийишпешибиз керек. Анткени инвестициялык абалыбыз төмөндөп кетиши мүмкүн. Аны буну Минэконом да айтып атат, Улуттук банк да айтып атат. Банковский деятельностьтин 130-131 беренеге ылайыкта ал бири бирине карама каршылык болуп атат. То есть ар бир козголгон иш боюнча козголгондон кийин гана ошол жака соттун чечими жок доступ имеде деп деген ушундай шарт түзгүлө деген ОСР рекомендация берип атат да.
Финансылык чалгын кызматынын ишине Улуттук банк да тынсызданып, банктардын бардык кардарлары боюнча толук маалымат берүү Улуттук банк, банктар жана банктык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамга каршы келерин билдирген болчу. Улуттук банк эгер эсептер менен уячалардын ээлери боюнча реестр түзүлсө, ал өлкөнүн финансылык тутумуна сок урушу мүмкүн экенин эскерткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов терроризмге жана акчаны адалдоого каршы күрөштүн өзүнчө ыкмалары бар экенин айтып, финансылык чалгын кызматынын соңку аракетин кесипкөйлүк төмөндүгү менен байланыштырды.
Күмөн жараткан банктык операциялар боюнча, акча которулуулар боюнча, ошолор боюнча сураса, анда бул негиз бар. Эл аралык милдеттенме бар деп эле анан банктагы болгон ячейканын баарын 100% баарын ачып берип эле ээлери ким бүт баарын бизге берме деген бул мыйзамсыз. 100% элдин баары террорист эмес да, 100% элдин баары тең коррупционер эмес да. Буларга биз да мыйзам андай укук берген эмес. Калктын 100% банктагы эсептердин баары ачык туруп ошол 100% баары тең биз жүрүш керек деген андай буларга мыйзаманга жол берген эмес. Андай эмне кери бар? Банктык сырдын эмне кери бар бизге? Өз билгенин кыла бербейби анда отуруп алып? Андай болбош керек.
Финансылык чалгын кызматы банктардан бардык кардарлардын эсептери жана банк уячалары тууралуу маалымат сураган каты интернетке жарыяланып кетип, ал өз кезегинде адам укуктарына жана банк купуялуулугун буза турган аракет катары коомчулукта кескин сынга кабылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Азыр эми кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда бүгүн жарык көргөн макалалар менен Шалибек Түйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн майдан жана багыт гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити жаңы санын жаңы жылыңыздар менен деген баш тема менен ачып, бешиликтин беш кабарын, Автандил Белековдун 2 жыл бою аянтка бөлүнгөн акчаларды ким жеген деген, Фарит Ниязов неге мынча кылтыңдайт деген макалаларды, профессор Ганыбек Осмоналиевдин кол тийбестик коомго жат көрүнүш, мыйзам алдында бардыгы бирдей деген, коомдук ишмер Турсунбек акындын Сапар Исаков карапайым адамдардын тагдырына кайдыгер мамиле жасаган анын азабын тартып жатат деген маектерин, майдан престин жогорку даражадагы коррупционер жетекчилер ким тегиз билдик деген баянды, генерал Рысбек Мырзаматовдун генерал Чотпаевдин сөзү жалган экенин документтер тастыктап турат деген ат менен Сабыр Мухамбетовго берген маегин жарыялады. Майдан прессинин дагы бир макаласы президент Жээнбеков экзаменден ийгиликтүү өттү деп аталды. Макалада өткөн жумада президент жыл жыйынтыктары боюнча 3 саат бою журналисттердин суроолоруна так жана таасын жооп бергенин, эч нерсени жашырбаганын, эң башкысы журналисттерди өз деп өзгө деп бөлбөй баарын чакырганын, кыскасы Сооронбай Жээнбеков экзаменден ийгиликтүү өткөнүн белгиледи. Геситтин өз кабарчысы Алишер Токсонбаев ноокаттын мэриясынын алдында таштандын аңтарып ошондон тапкан тамак аш калдыктарын жеп жан сактап жүргөн Гүлниса Тажибаева деген келин менен маегин таштанды терип жан сактайм деген аталыш аркылуу тартуу кылды. Жазуучулар Меңдибек Асылбековдун Айтматов менен маеги жарык көрсө, Мурзапар Үсөндүн сандан санга жарыяланып келаткан 2 романынын уландылары басылды. Эркин журналист пенсионер Эртабылды Аттокуровдун 2 беттен турган макаласы кыргыз фемидасынын өңү Батукаевдин өңүндөйбү же бүтпөгөн чырлар жана табышмактуу сырлар деген ат менен жарыяланды. Нарындык милиционер кыз Гүлиса Жунушбаеванын да маеги майдандын ушул санында. Багыт кести майда маалыматтардан кийин дайыр чукушуптун. Туугандуу бийде ыйман жок деген рубриканын алдында өзүң билбе, билгендин тилин алба же Матраимовдордун кланы деген макалага көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Майрамбек Деркенбаевдин макаласы Эл уулуу Таалай курткайып дүйнө салды деп аталды. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Кубан Асанбековдун маеги, Жекшенбек Абдысатаровдун туюкка кептелчү санарип саясаты деген макаласы Социалдык фонддун төрагасы Медер Ибсалиевдин маеги басылып чыкты. Коомдук ишмер меценат Аскар Салымбеков ишкерлердин кодекси кабыл алынып ишке кирсе чар жайыт мыйзамдар иретке келет деген ат менен маек берди. Салымбеков маегинде Араб Эмираттары, Гонконг, Сингапур сыяктуу катуу өнүккөн өлкөлөрдүн экономикасын анализдеп көргөндө алар экономиканы көтөрүү үчүн салыктын деңгээлин абдан аз кылышканын, анткени салыгы аз өлкөлөргө дүйнөнүн чар тарабынан чоң чоң компаниялар келип коркпой үркпөй инвестицияларын саларын белгилеп бир мисал келтирди. Дордой базары бир кезде катуу өнүгүп кеткенин, себеби 90-жылдары бажы төлөмдөрүн кыйла эле аз коюшканын, ошондон улам өнүккөнүн айтты. Сүрөтчү Шаман Кадыр Мусаевдин Атамбаевдин айланасындагылар ага жакшылык каалабайт деген ат менен маеги басылды. Багыт кести ошондой эле сандан санга Википедия Матраимовдордун кланы алардын айлануудагы акчасы 3 миллиард доллардан ашуун деген ат менен жарык көрүүдө. Таланттуу акын жана прозаик Назбүбү Эгембердиеванын Биз экөөбүз аттуу китебинин улантысында ушул багыт кестинен окуйсуздар. Кесит баяныбыз соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн эле чыккан кесттерге Шайлыбек Дүйшеев сереп салды. Мен сиздерге жаңылыктардын кыскача топтомун айта кетейин. Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин экс депутаты Аскарбек Шадиевди сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга эркинен ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке чегерүү өкүмүн чыгарды. Жогорку кеңештеги фракциялардын лидерлери парламенттин мурдагы төрагасы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди боштондукка чыгаруу тууралуу демилгеге кошулушту. Москванын Украина боюнча санкциялык тизмеси жалпысынан 567 адамга жана 75 фирмага жетти. Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому, кененирээк Азаттык Чекиторг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда кылмыш укук мамилелерин тескеген 5 кодекстин жаңы редакциясы менен 2 жаңы мыйзам күчүнө кириши керек. Расмий бийлик бул өлкөдө сот укуктук реформаны ишке ашуунун эң маанилүү баскычы болот деп ишендирүүдө. Жаңы кодекстерден мурдагылардан айырмасын, өзгөчөлүктөрүн Азаттыкка аларды даярдоо боюнча жумушчу топтордун биринин башчысы, юридика илимдеринин доктору профессор Лейла Сыдыкова чечмелеп берди. Илим пост менен Улан Алымкулуулу маектешкен.
Урматтуу профессор, угармандарыбызга сөз башында эле айта кетсеңиз, жаңы жылдан тарта иштей баштай турган кодекстер кандай аталат жана алардын кайсылары такыр жаңы документ?
Значит, с 1 января 2019 года вступает в действие новый уголовный кодекс.
2019-жылдын 1-январынан тарта жаңы кылмыш жаза кодекси, жоруктар жөнүндөгү кодекс, бузуулар жөнүндөгү кодекстин жаңы редакциялары күчүнө киргени турат. Кылмыш жаза кодексинин буга чейинки редакциясы 1997-жылы кабыл алынган. Ал эми жоруктар менен бузуулар жөнүндөгү кодекстер толугу менен жаңы мыйзамдар. Бирок бул 3 кодекс өз ара байланышта. Ал эми алардын практикада колдонулуш процедурасы, жазык процесстик, андан кийин аткарылышы жазык аткаруу кодекстеринде каралган. Бул мыйзам актыларынын баары жаңы документтер.
И все вот эти законодательные акты, они новые.
Рахмат. Кийинки сурообуз кылмыш укук мамилелерин тескеген мыйзамдар топтомун өзгөртүүнүн башкы маңызы эмне болду? Бул ирет кандай концептуалдык жаңылыктар киргизилди?
Приведу только лишь один пример. В действующем уголовном кодексе, где предусмотрена ответственность за шпионаж,
Бир мисал келтирейин. Буга чейин иштеп келген кылмыш кодексте тынчылык үчүн эркинен ажыратуунун мөөнөтү 10-20 жылга чейин деп көргөзүлгөн. 10-20 жылга чейин деген ажырым сотко кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Практика мына ушуну көргөзүп жатат. Башка беренелер боюнча да 5 жылга чейин, 5-12 жылга чейин деген учурлар бар. Мынчадан мынчага чейин деген бул чоң ажырымдар олуттуу коррупциялык тоокелчиликтерге жол ачып келди. Муну жоюу милдети жаңы кодексте жазанын категорияларын аныктоо менен чечилди. Бул 1-январдан тарта күчкө кирип жаткан кодекстин башкы жаңылыктарынын бири. Мындан сырткары жашы жетелектер үчүн кылмыш укуктук режим жеңилдетилген шартта каралды. Тарбиялоо мүнөзүндөгү чаралары, жазык укуктук башка чара көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Мисалы, пробация. Бирок биз түшүнүүбүз керек. Кылмыш жазык кодекс, жоруктар, бузуулар кодекси кылмыштуулук менен күрөшүүнүн дарысы эмес.
Нарушение кодекса проступков это не панацея в борьбе с преступностью.
Азыркы чейин жарандын кылмышчы административдик жоопкерчилиги кылмыш жана административдик кодекс менен тескерилип келди. Эми кылмыш, жоруктар жана бузуулар деп 3 кодекске бөлүнүп жатат. Жана сиз алар өз ара байланышта дебедиңизби?
Давайте так, вот чтобы понять, значит, если идет нарушение правил дорожного.
Келгиле түшүнүү үчүн төмөнкү мисалды карап көрөлү. Эгер жол эрежеси бузулуп, машина кызыл жарыктан өтүп кетти дейли. Мында жоопкерчилик бузуулар жөнүндөгү кодекске ылайык каралат. Бирок бул эреже бузуунун натыйжасында кандайдыр бир зыян же чыгым келтирилсе, алса кадамдын саламаттыгына зыяны тийсе, жоопкерчилик жоруктар кодексине ылайык аныкталат. Бирок айдоочу ошол кызыл жарыктан өтүүдө адамды сүзүп өлтүрүп алса, жоопкерчилик кылмыш кодекстин негизинде болот. Үч кодекстин өз ара байланышы мына ушунда. Дагы бир мисал келтирейин. Курулуш жүргүзүүнүн эрежеси бузулду дейли. Көп кабаттуу үйдүн бир капталы урап калды. Жоопкерчилик бузуулар жөнүндөгү кодекстин алкагында болот. Бирок эгер ошол көп кабаттуу үйдүн дубалы кыйроосунан адам өмүрү кыйылса, анда жоопкерчилик кылмыш кодекстин негизинде чегерилет. Башкача айтканда, жорук же кылмыштуу иш бирдей, бирок кесепети ар башка болушу мүмкүн. Башкача айтканда, өтө оор жана өзгөчө оор залал кылмыш жазык кодекстин, оор залал жоруктар кодекси, оор эмес залал бузуулар кодекстин алкагында каралат.
А демек мунун турмуштагы, практикадагы натыйжасы тигил же укук бузуулар үчүн абакка түшүп калышы мүмкүн адамдардын санын азайтууда, туурабы?
Вы знаете, некоторые мне говорят, ой, а вот здесь наоборот, усиление, в этой статье усиление.
Айрымдар толук түшүнбөй эле бул берене тескерисинче күчөп кетиптер. Тиги берене тескерисинче жумшарыптыр деп айтып жатышат. Эмне тууралуу сөз болуп жатканын түшүнүү үчүн бул маселеге кеңири жана тереңирээк кароо керек. Кылмыш кодекстен жоруктар кодексинин бөлүнүшү, анын негизинде жаза берүүдө адамдын эркинен ажыратылбастыгы жана соттуулуктун болбой турганы кылмыш мыйзамын гуманда таштыруу багытында алдыны карай чоң кадам. Экинчи учур, биз жаңы кылмыш жаза кодексинде эркинен ажыратуунун мөөнөтүн кыскартып жатабыз. 1997 жылкы кодекс боюнча адамды эркинен ажыратуунун минималдуу мөөнөтү 6 айдан максималдуусу 20 жылга чейин болчу. Жаңы кылмыш кодексте минималдуу мөөнөт мурдагыдай эле 6 ай бойдон калды. Максималдуусу 15 жыл болуп 5 жылга кыскарды. Ал эми кылмыш менен жоруктар бириккен учур үчүн да мөөнөт кыскарды. Эгер мурда кылмыштар бириктирилгенде эркинен ажыратуунун мөөнөтү 25 жылга чейин, өкүмдөр бириктирилгенде 30 жылга чейин болчу. Жаңы кодексте бул 20 жылга түшүрүлдү. Ооба, эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтүнүн азайышы кылмыш мыйзамын гумандаштыруу менен байланыштуу. Белгилеп кетейин, кээ бир нормалар боюнча жоопкерчилик тескерисинче күчөдү. Андыктан бул жерде ар бир жорук же кылмыш гумандаштырылды деп айтууга болбойт. Бирок кылмыштын көп түрлөрү боюнча жаза мөөнөтү кыскартылды. Адам өлтүргөндөр үчүн эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтү 15 жыл же өмүр бою түрмө жазасы болот. Жаш балдарды зордуктоо, жаш балдарга сексуалдык зомбулук көргөзүлгөн учурлар үчүн да өмүр бою түрмө жазасы калды.
Сексуальное насилие в отношении малолетнего.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан юридик алимдердин доктору профессор Лейла Сыдыкова менен интервьюну угуп жатасыз. А биз Кыргызстандын кылмыш укук мамилелерин тескерген жаңы кодекс мыйзамдарынын өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз кылуудабыз. Илимпост менен мен Улан Алымкул уулу маектешүүдөмүн. Урматтуу профессор, кылмыш кодекстин жаңы редакциясына дарыгерлердин ишине байланышкан беринелер дагы кириптери, алар буга чейин болбогон, туурабы?
У нас появилась новая глава преступления в сфере медицины.
Бизде кылмыш жазык кодексинде фармацевтикалык жана медициналык чөйрөдөгү кылмыштар боюнча жаңы бап пайда болду. Бул кылмыш жазык кодекстин толугу менен жаңы бөлүгү. Жаңы бир канча беренелер киргизилди. Дарыгердин кесиптик милдетин талаптагыдай аткарбаганы, адамга мыйзамсыз тажрыйба жүргүзүү, көзөткөн адамдын органынын ткандарын мыйзамсыз алуу, аял кишиге башка адамдын жумуртка клеткасын имплантациялоо, эмбриондор менен тыюу салынган тажрыйбаларды жүргүзүү, мажбурлап донор кылуу, донордун канын пайдаланууну тартибин бузуу, мыйзамсыз дарыгерлик кылуу, дарыгерлик сырды бузуу өңдүү көрүнүштөрдүн баары медициналык кылмыштардын катарына киргизилди. Менимче бул туура.
Амал урлукту жаңы кодексте кылмыштардын тизмесинен эмне үчүн алып салдыңыздар?
Ко мне обращаются: куда девушка так раса, что теперь не будут отвечать за скотокрадство?
Мал уурлук боюнча мага көп кайрылышат. Эми мал уурдагандар жоопкерчиликке тартылбайбы деген сыңары суроолорду беришет. Мал уурдаган, маселен, мүлк уурдагандан эмнеси менен айырмаланат деген суроону карайлы. Эч ким жооп бере албайт. Мал деле мүлк. Сиз буга макулсузбу? Кодекстердеги кылмыш жосундарын криминализацияны караганда ал эмнени туюнтарына көңүл бурушубуз керек. 1990-жылдары биздин өлкөдө мал уурдоого байланыштуу өтө көп жосундар болгон. Бүгүн болсо криминологиялык кырдаал таптакыр башка. Биз статистиканы карап чыктык. Эң көп батирлерди уурдоо катталган. Бул көрсөткүч 50-55, кээде 60%га чейин жетет. Соңку жылдары мал уурдоо болсо 5-7% түзгөн. Мына ушундай жагдайда мал уурдоого жоопкерчиликти өзүнчө кароонун зарылдыгы барбы? Биз мал уурдоого өзүнчө, канаттууну уурдаганга, мүлктү же алтынды уурдаганга өзүнчө жоопкерчилик чегере албайбыз да, туурабы? Бул иштер эмне үчүн жасалат? Бул жоопкерчиликти күчөтүү же жумшартуу үчүн жасалат. Биздин жагдайда баарын чогуу карадык. Анткени конституция боюнча бардык мүлк бирдей корголот. Кандай гана менчик болбосун, бирдей тартипте корголот. Андыктан биз бул жерде кандайдыр бир мүлктүн түрүн бөлүп көрсөтүүнү туура көргөн жокпуз.
Не может быть каких-либо выделений.
Үмүт артылган сот укуктук реформанын негизги элементтеринин бири кылмыштар менен жоруктардын борбордук реестрин түзүү азыр кайсыл баскычта?
Это пока очень такое доброе пожелание, чтобы он был создан в полном объеме.
Ал толук көлөмдө түзүлүүсү азырынча жакшы каалоо бойдон калууда. Учурда анын биринчи гана фазасы түзүлдү. Бул ички иштер органдарына түшкөн бардык маалыматтардын электрондук каттоосу. Кылмыштар, жоруктар, бузууларга байланыштуу маалыматтардын баары аларды каттоонун электрондук журналында жазылуусу керек. Азыр анын биринчи гана эшиги ачылды. Эми алдыда техникалык тапшырма иштелип чыгып, сотко чейинки өндүрүштү камтыган кийинки этабы түзүлүүсү, андан кийин барып электрондук базага соттук этап жана жазаны аткаруу этабы кошулушу керек. Бул кийинки жылдары биринин артынан экинчиси баскыч-баскыч менен болот го.
Жергиликтүү медиада буга чейин жаңы кодекстердин күчкө кириши менен укук коргоо органдарынын ишинде башаламандык болот. Оперативдик кызматкерлер алар кылмышкер деп шектенгендердин изине мурдагыдай түшө албай калат деген эскертүүлөр айтылып келди. Сиз башаламандык болот деп кооптонбойсузбу?
Нет, конечно. Если все грамотно построить всю деятельность по введению в действие.
Жок, албетте. Эгер жаңы кодекстерди, өзгөчө жазык процесстик кодексти ишке киргизүү боюнча жумуш сабаттуу уюштурулса, кандайдыр бир башаламандык болот деп ойлобойм. Биз мындайды баштан кечиргенбиз. 1997-жылы мурдагы советтик кылмыш кодекстен көз карандысыз Кыргызстандын кылмыш кодексине өткөнбүз да. Эгер биз азыр бул реформага бара албасак, анда реформаны такыр жүргүзө албайбыз. Менде маалы менен суроо чыгууда. Бул реформага ким каршы? Ким адамдын укугун коргоо жакшыруусун? Инквизициялык процесстен кетүүнү каалабай жатат. Балким эски система кимдир бирөө үчүн коррупциялык акырдыр, жаңы рельске түшүүнү, окуп үйрөнүүнү каалабай жатышабы? Бирок биз укугубуз корголушун, балдарыбыз нормалдуу өлкөдө, нормалдуу мыйзамдар менен жашоосун каалайбыз. Андыктан алдыга карай гана жылуубуз абзел. Ал эми тырмакча ичиндеги ар кайсы вангалар ар кандай жоромолдорду айта беришет. Ооба, кээ бир жерде ишүзгүлдүккө учурашы, кээ бир жерде башаламандык болушу мүмкүн. Эң башкысы, концепциядан тайбай, бул мыйзамдардын системасына кирүү керек. Байкалган кемчиликтери бара-бара толукталат. Мен такай айтып жүргөнүмдөй, бул реформанын турмушка ашуусуна же коррупционерлер, же адам укуктары корголуусун каалабагандар каршы.
Не хотят этой реформы, либо коррупционеры, либо те, кто не хочет защищать права человека.
Деди Азаттыкка кылмыш жаза кодексинин жоруктар жөнүндөгү кодексти, бузуулар жөнүндөгү кодексти даярдаган жумушчу топтун башчысы профессор Лейла Сыдыкова. Бул жаңы мыйзамдар 1-январдан күчүнө кирген турат. Илимпоз менен Улан Алымкул уулу маектешкен. Ушу менен Азаттык радиосунун 26-декабрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссерлук кылган Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп турду. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угуп турдуңуз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.